Haló, haló?
Haló, servus, Pálko.
Počujeme sa?
Počujeme. Vieš čo, celku som vás, mám vás pustený a celku dobre tie vtipy do začiatku. A vieš čo, sa mi ľúbi, že idete jaksi bez servítkov, vidí, už použije sa tam občas aj to, jak som ja vtedy použil, že kurva nejde.
Ale, keď musíš, tak
predstav,
musíš.
Pálko, no? Predstav si, že by si bol predavač v mesiarstve,
no?
A prišiel by zákazník a ty by si sa opýtal, čo si praje, a on by povedal, no, že si prosím kilo hovädzieho mesa z bravčového stehna. Tak čo by si mu naložil na váhu?
Neviem.
Vidíš, to ani ja neviem. To asi niečo takého, jak keby sme si položili otázku, že čo robí vietor, keď nefúka.
Spí doma. A teraz ma tak Vlado ma napadlo, že čo by som mu dal, že keby chcel, ako si to hovoril, že kus hovädzieho stehna z bravčového...
Nie, kilo hovädzieho mesa z bravčového stehna. Slabote je sa spočuť. Neviem, život nemá s nikým takéto problémy. Bude nejaká porucha na linke, alebo...
No počkaj, ja som si ťa pridal, no už ma počuješ lepšie?
No trošku.
No ja by som povedal, keby si tam neval to hovädzie bravčové, keby tam bola, že baranina, tak by som dal, to je slovenský volič, by som mu naserviroval.
Ja by som dal no. Billboard.
To je ako, že tatečko, prečo ten Zurinda, Fico, Mikloš a ty ďalší tak strečkujú? Teda pýta sa štvoročný chlapec z otecka a on mu hovorí, nekeď sa ja podávaj ďalšie náboje.
Dobre.
No ináč, Pálko, ja neviem. Teda chcem pozdraviť teba, už som pozdravil ten kolektív okolo teba, pri tebe, neviem koľko vás tam je a samozrejme aj tých
poslucháčov. Ďakujeme.
Rado sa stalo a aj poslucháčom Slobodného vysielača.
No. A ja mám teraz na teba také otázky, že je po komunálkach, čo na to hovoríš?
No vieš čo, ono po tých komunálkach, vieš čo, no čo bych povedal, prakticky nezmenilo sa nejak nič, rozumieš ma, ale komunálna politika to je 80% obrazu vysokej politiky. Ináč ja si hlboko vážim takých starostov alebo takých menších dedinách, lebo sú aj takí, oni niektorí mi napíšu, vieš, čo všetko vybudovali, jak to tam pekne organizujú. Čiže to je skutočná politika o hodnotách. Ale keď si zoberieš napríklad, ja neviem, týchto primátorov, ten primátor v takých veľkých mestách, viete, všetko o zlodejne. To je, vieš, ako... A keď si to dáš dohromady, dajme tomu komunálna politika, vysoká politika, tak musíme prichádzať k záveru, že to, čo sa nepodarilo, teda keď si berem príklad nášho bývalého ex-prezidenta Gašparoviča, že v tisícročnej histórii Slovenska, tak to, čo sa nepodarilo, rozumieš ma, Tatarom, Turkom, Maďarom, aj nejakým Janičiarom a Čechoslovakistom, za 500 rokov, rozumieš, so Slovenskom, no tak to naši politici dokázali zvládnuť za necelých 22 rokov. Takže, ale chcem jedno povedať, že vážim si skutočne, lebo v takých menších obciach sú výnimky starostovia, kde je to, vieš, ako také rodinné starostovanie, a myslím rodinné, akože v prospech občana. Ale je málo takých a to sú svetlé výnimky.
Inak ja si myslím, že politikou alebo takouto nejakými tými poslancami tým sa nič neporieši. Ty si zastancom toho, že všetko za všetko môžu nejakí oligarchovia, mafiozovia takýto skrytí v pozadí.
No, Pálko, omyl. Ty si uvedom jedno. Kto si tých mafiozov a oligarchov musel vytvoriť? A to predsa... Ja neviem, nevytvorili nejaký, ja neviem, Déžo s troma ľudovými, alebo ja neviem, nejaké šičky, alebo murári, alebo nejakí pracovníci, ktorí robia pripásové výrobe. Predsa oligarchov a mafiu tu vlastne vytvorili ponovembrové slovenské vlády a parlamenty, čiže ja ich preto oprávnene nazývam dve špičkové zločinecké organizácie, protislovenské samozrejme. A zaujímavé je, že oni si už dali do zákona, že oni za svoje rozhodnutia nenesú zodpovednosť. Keď si zoberieš trošku tú históriu, ako to začalo napríklad za Mečiara, tam sa to vlastne všetko začalo. Neviem, ja som už to minule spomínal, teda je tá diletantská faktúra, že ako fakturovali Čupkovi, akože za predaj piva a nealkoholických nápojov, že mu ako fakturujú 2 milióny 136 tisíc korún. Ale tu totiž, Pálko, ľudia nevedia o tom, tu treba spomenúť jedno mimoriadne dôležité meno, ktorý učil politikov v tých začiatkoch, ako sa dá kradnúť v rámci zákona. Jeho meno je, on už nežije, je to Aron Kédar, občianským menom Friedrich Kardoš. Ten prakticky zaučil Mečiara a potom Mečiar mu ako doporučil Fica a od osoby, ktorá bola, dá sa povedať, v takom dôvernom alebo dobrom styku s Aronom Kédarom, mám informáciu, že on mal v zápisníku poznačené, že žiak prečil svojho učiteľa. To znamená, že Fico prečil Mečiara. A teraz bude napríklad konkrétny. Napríklad Inštitút bieleho koňa, ktorý tu zaviedli, teda vláda a parlament, lebo títo biele kone, oni neslúžili len mafii a neslúžia jej, slúžia jej naďalej, ale aj politikom. A predstav si, Pálko, že takí tí bojovníci, čo teraz, ja neviem, chudáka pašku, no tak bol to bielý koník, samozrejme trošku vyššieho levelu, mal vysokú funkciu predseda parlamentu, ale všetci tí bojovníci, čo ho išli odvolávať, predstav si, ešte doposiaľ sa nestalo, aby kto si napadnul Inštitút bieleho koňa. Ani jeden generálny prokurátor, ani jeden minister vnútra, ani jeden minister spravodlivosti. A vieš, čo to znamená Inštitút bieleho koňa? Že cez biele kone vlastne legálne sa rozkrádali desiatky miliónov korún, stovky miliónov korún, miliardy. A ako som ti už spomínal, že potom tieto biele kone boli likvidované. A ja si dovolím tvrdiť, a veľmi rád bych si na to vymenil názory, treba s mafiózom Kalinákom, alebo s niekým z tej policajnej mafie, alebo prokurátorskej mafie, keď napríklad bola zavraždená Ľubica Kolesárová, o tom museli konkrétni ľudia vedieť dopredu. Takisto ako my napríklad s Dankou Bobekovou sme v predstihu, možno ročnom predstihu, a sme to aj dávali najavo, písali, že skôr neskôr taký Pavol Miko musí zmiznúť. No a pozri sa, Pavol Miko už je vyše, ja neviem, rok alebo koľko nezvestný.
Zmizol.
Že táto mafia, žiaľ Bohu, tak to ti ešte poviem. Najprv oni politici potrebovali tú hrubú mafiu, tú hrubokrku, cez ktorých zastražovali úspešných ľudí. Teraz neskôr budem pripravovať úžasné svedectvo, spomienky konkrétnych ľudí, ktorí boli úspešní podnikatelia a ako ich títo hrubokrky vydierali cez politikov. A medzi takých napríklad patril Mikuláš Černák. A zaujímavé napríklad bolo, lebo Černák, som ho myslím dvakrát aj písal na Facebook a nereagoval na to, dokonca som to aj verejne publikoval, nikto nereagoval. Černák sa priamo v hoteli Danube, keď tedy došiel tam nájomný vrah, predstav si, že v hoteli Danube sedí Černák, Robert Holub z Košic a jeho osobný strážca. Teraz sa tam pohybuje, ja neviem, veľká hala, tam pohybujú sa siskári, civile, policajti zo špeciálneho oddelenia. Dojde nájomný vrah, rozumieš ma, Holubovho strážcu zastrelí, osobného Holuba ťažko zraní, lenže ouha, Černák jakoby nič. Ten je v pohode, lenže Holub bol prevezený potom na Áru, alebo kde na Kramáre, lenže žiaľ Bohu, rozumieš ma, Holub musí zomrieť. A teraz čo? Ja tvrdím, že spolupráca štátnych orgánov s nájomným vrahom. Pripravili mu pekné cestičku, rozumieš ma, vysací rebrík, on si tam vyliezol hore, dávkom zo samopalu holuba skosil, v pohode si zliezol dolu, no a ušiel. No a takto sa to potom ako robilo. Lenže potom už vznikla iná mafia. To bola konkursná mafia, sudcovská konkursná mafia. A táto sudcovská konkursná mafia vlastne vygenerovala zločineckú konkursnú mafiu, kde Zoroslav Kolár, Peter Sikora, dobre známy z nášho písania, z Danku Bobekovú. No a samozrejme taký Judr Boris Chovanec, advokát mafie. A predstav si, že myslím pred 15 rokmi, ešte keď Peter Sikora bol ešte v začiatkoch mafiánskej kariéry a bol vyšetrovaný a bolo na ňo nejak 10 svedkov, no tak jeden po druhom mizli. No a tam je dôvodné podozrenie, že prakticky tých ľudí objednával tento Boris Chovanec. A je to vrchol cynizmu, on už, ja neviem, 4 roky alebo koľko v správnej rade TASRu. X krát sme o tom písali. A pozri sa, štát je v hlbokom predklone. Štát je v hlbokom predklone nielen pred ním, ale aj pred Zoroslavom Kolárom, rozumieš ma? Veď každý, kto si môže prečítať, čo sme z Danku Bobekovú uverejnili, to sú miliardy. To sú miliardy a stovky firiem, ktoré oni položili na kolená, vytunelovali, daňové nedoplatky, nezaplatili sociálne odvody, zdravotné odvody. A teraz si predstav, oni teraz, samozrejme, že Paška to je lump. A teraz zrazu opozícia, hurá na Pašku. No ale pre živého Boha, ja som teraz napísal do Smeden diskusný príspevok, no tak mal Paška napríklad požiadať Svetovú banku o 2,7 miliardy korún, ako požiadal Zajac na vysvetlenie zdravotníckej reformy. A tedy možno Lipšic by bol spokojný, vieš? Tedy, keď bol Lipšic v koalícii a KDH, SDK, UDS, tedy im takéto svinstva nevadili. A to je to strašné, že tento inštitút bielého koňa, prečo? Prečo ani jeden poslanec? Pýtam sa, prečo? Prečo ani jeden minister vnútra? Prečo ani jeden generálny prokurátor? Prečo ani jeden minister spravodlivosti? Prečo sudcovská rada? Prečo prezident Kiska, ktorý sa tak hotoval, že skrátka urobí v justícii poriadok? Prečo mlčia o bielých koňoch? Prečo to nezrušia? Prečo sú biele kone, ktoré slúžia mafiánskym zločincom a zločincom z vysokej politiky pri tunelovaní a vykrádaní nášho spoločného majetku? Prečo?
Lebo sú všetci jedna ruka, jedna banda.
Ja neviem. A ľudia, ľuďom to neprekáža asi.
Vlado, ja ti dám hneď odpoveď.
Takže tak, dneska mafia, to už môžete len zopakovať, že dneska mafia je tak silná, a keby tí ľudia poznali napríklad len 5% toho, čo napríklad Zdanku Bobekovú poznáme, tak tí ľudia by boli šokovaní. Pálko, toto je tak prepletené, že vravím. A vieš, čo ma najviac šokuje?
Neviem.
Že napríklad taký Glvač, špičkový mafián, rozumieš ma, ktorý s mafiánskym zločincom Petrom Sikorom, ktorý, rozumieš ma, tento štát obrali o miliardy korún. A ako to, že vedeniu na to nevadí, že takýto mafiánsky grázel je minister obrany. Veď on keď robil, myslím, ministerstvo výstavy štátneho tajomníka, tak on ohľadom kšeftovania so štátnym majetkom si s mafiánskym zločincom Petrom Sikorom vymienil SMS-ky, ktoré existujú, a tam mu dohadzoval kšefty. A toto na to nevadí ani vedeniu Európskej únie. A ja sa pýtam, prečo? No odpoveď mám asi takúto. Lebo vlastne oni slúžia na to zahraničiu, aby robili so slovenským národom to, čo robia. Poviem ti, pán Vitkovič mal, ja neviem, minulé či neviem, či je to 3 dne, alebo ako, povedal jednu krásnu vec, ostatné tí okolo neho, to je blato. On povedal, cez ekonomiku sa tu likviduje slovenský národ. To, čo ja tvrdím už nejak od roku 98 verejne, a prvá na to poukázala konferencia biskupov Slovenska v roku 1996, všetky noviny to prešli mlčaním, vtedy ešte konferencia biskupov som mu považoval za skutočných Kristových služobníkov, to nie, rozumieš ma, dneska to je odvar, ktorý slúži štátnej moci. A tam jasne povedali, jak to bude ďalej takto pokračovať, tak my budeme mať dve hluché generácie, ktoré nám budú chýbať. A pozri sa, čo sa teraz robí. Dnes sa verejne o tom hovorí, že tu nebude mať kto robiť na dôchodcov. A čo teraz? Koncentračné tábory nemôžu stavať. Plynové komory nemôžu stavať. No tak budú tých dôchodcov likvidovať cez ekonomiku. Takže,
dobre,
žiaľ Bohu, za 60 rokov
Vlado, počúvaj, ja ti dám odpoveď na to,
čo si... Tento národ bude v menšine.
Bude v menšine,
vo vlastnej krajine.
Počkaj, ja ti dám teraz odpoveď na to, čo si zapýtal, že na ten, že keby som bol mesiárny...
Neviem, počúvaš, Pálko?
Ja ťa počúvam, hej.
Haló?
Ja ťa počúvam.
Áno, počujeme sa.
No.
Ejha.
Pekne. Ja som chcel dať...
Spadol.
Ja som chcel dať len odpoveď, že prečo tých bielých koní nelikvidujú, no lebo konské meso ešte nie je v norme a ešte sa nepredáva.
Ako bravčové. Ako biele meso, nie?
Ako biele. No nič, Vladuš.
Každopádne, treba počúvať tieto slova pána Pavlíka, aj keď to bolo možno trošku dlhšie, ale sú to rozumné slova a ja chcem pána Pavlíka aj pozdraviť, lebo som ho počúval osobne u neho na káve, takže mu týmto aj ďakujem.